Tahamme yhdessä koosta hänelle panna Jumalan sana, mitä mä loen apostolien tekoja Raamattu ensimmäisestä peatykistä, 8. salmi. Niin hästi tuntut, paljon kuultut, aga ikka uusi elä. Aga te saatte pyhä vaimu väe, kes tulee teie peale, ja peatte olema minu tunnistajat Jerusalemas ja kõigel Juuda ja Samaria maal ja maailma otsani. Täna me oleme jõudnud apostlite tegude raamatu juurde. Ja nagu me oleme juba öelnud, me võime uut testamenti sisuliselt jagada 4 suurte gruppi, siis siia juurde öelgem kohe, et apostlite tegude raamat moodustab teise gruppi nende 4 hulgas. 4 evangeeliumit, need on eluloolised, räägivad neile Jeesusest Kristusest. Apostlite tegude raamat on ajalooline teos. Edasi minnes me tuleme epistlite juurde, mis on õpetuslikud, pedagoogilised ja lõpuks me tuleme Uue Testamendi viimase raamatu juurde, mis on ilmutuse raamat ja see on prohvetlik raamat. Oleme viibinud 4 evangeeliumi juures ja oleme leidnud Jeesus Kristus kui kuningat, kui sulas, kui Jumala poega ja samuti ka kui inimese poega. Oma täiuses esitavad evangelistid meile teda igaüks eri seisukohast vaatevinklist, aga kõiki kokkuvõttes me leiame Jeesuse nii, nagu ta oli. Apostlite tegude raamat on aga ajalooline raamat. Esimene ristikoguduse ajalooline kirjutis või teos. Kes selle raamatu kirjutas? See sama mees, kes kirjutas 3. evangeeliumi, see tähendab Luuka evangeeliumi. Arst Luukas, meile tuntud Pauluse kaaslane tema missioni reisul ja samuti tema hea kaastööline ja samuti ta oli ka tuntud teistele jüngritele. Algselt isegi moodustasid ühise teose nii Luuka evangeelium kui ka apostlite tegude raamat. Arvatavasti Luukas kirjutas apostlite tegude raamatu aastal 63. Sel ajal kui Paulus arvatavasti oli Kaisarea vanglas. Ja see raamat katab 33 aastast perioodi ajalugu, aastates 30-63. Ka apostlite tegude raamat, nagu Luuka evangeelium, on kirjutatud ühele kõrgeaulisele kreeklasele nimega Teofilus. Oma evangeeliumis Luukas selgitab ja näitab Teofilusele Kristuse isikud, tema elu, tema surma ja tema ülestõusmist. Ja apostlite tegudes Luukas näitab selle samale mehele Jeesuse Kristuse jätkuvat tööd ja tegevus siin maa peal, aga nüüd juba oma sulaste ja järelkäijate läbi. Teiste sõnadega seda, mida Luukas oma evangeeliumis algas, seda ta jätkab apostlite tegude raamatus. Luuka evangeeliumis on kõrgele tõstetud Jeesuse Kristuse surm ja üles tõusmine. Apostlite tegude raamatus astub meie ette taeva läinud ja kirgastatud Jeesus Kristus. Ja see kirgastatud Jeesus Kristus, kes elab, töötab nüüd oma jüngrite läbi, keda ta on kutsunud tunnistajateks, oma töö edasi viijateks ja kellele ta annud ka selle jaoks jumaliku varustuse, see tähendab kolmainsuse kolmanda isiku püha vaimu väe. Ja just selle tõttu on ka jüngrid suutelised ja võimelised seda missiooni edasi viima. Mitte oma lihalikus jõus ja oma tavalise tarkusega, vaid püha vaimu väes. Apostlite tegude raamatus, sõna ja mõiste ning tõde püha vaim esineb umbes 70 korda. Ja sellepärast me võime õigusega seda raamatut ka hüüda püha vaimu tegude raamatuks. Jüngrid töötasid, kuulutasid, võitlesid ja võitsid. Ja seda vaatamata paganlusele, leigusele, rituaalismile, mis nende keskel ja nende ümber elas. Püha vaimu tõttu. Püha vaimu raamat. Apostlite tegusid me võime jaotada järgmiselt kõige pealt väetulek, selle järele tunnistus Jerusalemas, siis tunnistus Juudas, siis Samarias ja lõpuks tunnistus kuni maailma otsani. Apostlite tegude raamatus me leiame ka teistsuguseid jaotusi, nimelt 2 suurt plokki. Kõigepealt esimeses pooles me näeme üht isikud, kes eriti prominentselt esile astub ja hiljem teist isikud. See esimene on Peetrus, se teine on Paulus. Samuti me näeme ühte teist jaotus. Esimeses pooles kasutatakse tavaliselt vormi nemad. Ja teises pooles ühe korraga minnakse üle vormile meie. Ilmselt on näha, et Lukas on saanud kaaslaseks Paulusele ja selle tõttu ta hakkab nüüd kasutama vormi meie. Esimeses suures plokis me näeme korduvalt hüütakse parandage meid. Teises suures plokis apostlite tegude raamatus hüütakse aga usu. Usu issanda Jeesuse Kristuse sisse. Apostlite tegude raamatus me näeme ka üleminekud käsu ajajärgus armu ajajärku. Paulus ja Peetrus, õigemini õiges järjekorras Peetrus ja Paulus. Ja selle tõttu me näeme ka kaks tsentrumit siin kohasuhtes. Kui Peetrus töötab, siis on vaimulikuks tsentrumiks Jeruusalem. Kui Paulus astub esile, siis tuleb uus tsentrum Antiookia. Juutidele kuulutab Peetrus, paganatele kuulutab Paulus. Aga neil mõlemil ja kõikidel nendel, kes astuvad esile apostlite tegude raamatu veergudel, neil on üks igatsus Jeesus Kristus tunnistada. Tema nime levitada, tema elus, tema surmas üles tõusmises, taevaminekus, tema valitsuses rääkida teistele. Kuidas oli see võimalik? Ja jällegi ma kordan püha vaimu tõttu. Mu kallid vennad ööd, ma lugesin täna teiega ja jagasin just seda võtmesalmi, kust õieti see jumalik tüünamu ja plahvatus algas. Aga te saate püha vaimu väe, kes tuleb teie peale. Üksnes püha vaim oli võimeline ja on võimeline selgitama seda edasiminekut võitumis jüngritele anti. Paarisajast väikesest grupist sai 30 aastaga kümnete tuhandeline jüngrite ja Jeesuse järelkäijate hulk. Täna me tahaksime üheskoos küsida ja apostlite tegude raamatu juurde minna, millised kujul avaldas ennast tunnistus, mis oli pühast vaimust inspireeritud. Ja selle tõttu ma tulin salmi juurde, järjekorras nende salmide juurde, kus räägitakse meile püha vaimu täiusest. Kas ühe gruppi inimeste juures või üksik inimeste juures. Ja kõigepealt me tahame sellepärast täna hommikul ka öelda seda, et jüngrite ja Jeesuse järelkäijate tunnistus avaldus nende imelises osaduses oma Jumalaga. See oli üks imeline osadus, mis neil oli oma Jumalaga. Neli pühipäeval seda demonstreerisid keeled. Inimesed, kes olid kuulmas seda, need hämmastusid, ütleb meile Jumala sõna. Korneeliuse kojas me kuuleme jällegi keeli räägitava. Ja selle peale küsib kohe Peetrus, kes võib keelata vett neile, kes on püha vaimu saanud. Efeesuses, kus jällegi jüngrid on läinud ja palutakse, püha vaim langeb ja seal profeteeritakse ja räägitakse keeli. Kindlasti neid nähtusi selgitab ja reguleerib hiljem apostel Paulus oma kirjades. Ja ta ütleb ka, et keeled on Jumalale mõeldud. See on kui üks osaduse läheduse tundemärk oma issand taga. Kes avalikult keeli räägib, see vajab ka tõlgitsus. Ja siiski keeled kui selline need demonstreerivad. Ühte osadus, intiimsus, lähedus oma Jumalaga. Ja need, kes kuulsid ja nägid seda, need hämmastusid, need veindusid ja nägid tõesti, nendel inimestel on midagi. Ja täna me tahaksime öelda nii tähtis, kui ei ole ka üksilduse ja saladuse ja lahutuse element meie osaduse elus Jumalaga. Jeesus ütles ju seda, kui sa palud, siis mine oma kambrisse, sulema uks ja olema salajases oma Jumalaga, oma isaga. See on tõsi, me vajame seda salajas üksildusosadus oma Jumalaga. Aga samas vajab ka demonstreerimisse sama osadus avalikkuses. Sees peab laiali levitatud saama, sest inimesed igatsevad ja ihaldavad seda. Ma mäletan veel meie põgeniku aastate algkuudel, kui mul oli võimalus Rootsis ühte laagrit külastada, siis mul oli võimalus ka ühte Eesti luuletajat, nimelt meile kõikidele tuntud Mari Underit, teda näha ja temaga ka paar sõna rääkida. Ja kui me ühises kohvilauas seal istusime, ta oli oma abikaasaga, Atsoniga seal, siis ma küsisin, kas te olete nüüd midagi ka kirjutanud või luuletanud? Ta ütles, ei, ma ei ole, ma ei saa. Miks te ei saa? Me oleme abikasaga, elame koos. Ma ei saa luuletada, ma ei saa kirjutada, kui ma olen teise inimesega ühes toas. Niivõrd intiimne nii isiklik oli see paperi peale panek, kui ta oma tunde ilma avaldas. Keegi teine ei võinud isegi samas toas viibida ta oma abikasaga mitte. Ja siiski läheb aeg mööda see sama luuletaja, kes ei saanud kannatada isegi kõige lähema inimese lähedal olu selles toas, kui ta luuletas, ta annab neid luuletus trükki. Need samad luuletused, mõtted, tunded, avaldused, need lähevad tuhandetele inimestele, need saavad avalikkusele. Ja isegi teistesse keeltesse räägitakse ja tõlgitakse neid. Me näeme seda luules mitmes eluavalduses. Inimene vajab täiesti eraldumist ja lahutamist. Ja samal ajal see vajab demonstreerimist, väljasaatmist ja levitamist. Et teisedki võiksid sellest osa saada. Mu kallid venad õed, me vajame tõesti ka tänapäeval ühte sellist üksildast usuelu, vaikust ja lähedal olu oma Jumalaga, mis on saladuses. Aga teises küljes see lähedus Jumalaga, see vajab ka demonstreerimist. Et tõesti meie tunneme oma Jumalat. Et me oleme midagi kogenud ja temaga läbi elanud. Et issand selle läbi võiks ka ma tööd teha. Kui omal ajal Rootsi tuntud kirjanik Sven Lidman, kes ka Jumala sõna kuulutas, oli usklik mees. Ühes kinos või teatris Jumala sõna oli kuulutanud, ta tegi seda mitmel korral. Palju inimesi tuli kokku, need, kes issandat ei tunnud. Ja siis, kui ta oli oma kõne lõpetanud, siis ta pidas ka ühe palve. Ja sinna paik oli ka mitmeid ajakirjanike kokku tulnud. Ja siis ajakirjanikud ütlesid selle peale, kui Sven Lidman palus, siis oli ilmne ja selge, et ta tundis seda, kellega ka rääkis. Et ta oli lähedane talle, familiaarne, ei olnud midagi ebaselget teadmatud, vaid oli selge kohe, kes seal juures seisid. See mees teadis nüüd, mida ta tegi. Ta teadis, kellega ta rääkis, kus see Jumal on, kellega ta nüüd kõneles. Mu kallid venad õed, kas me elame ka sellist usuelu, kus meie lähedus, meie kontakt, meie see vaimuosadus oma issandaga saab demonstreeritud meie perekonnas, meie koguduses. Ja kus me ka ei liigu ja ka ei käi. Siis teiseks, kui me leidsime apostlite tegude raamatud, me leiame, et vaimuga täidetud inimestel oli ka üks mõjuv sõna teistele. Jällegi, kui me tuleme neli pühipäeva sündmuse juurde, pärast seda, kui jüngrid on püha vaimuga täidetud, Peetrus astus esile ja tõstis oma häält. Ja ütleb kohe julgelt, pange mu sõnu tähele. Tal oli sõnum olemas. Ja pärast seda, kui Peetrus on vangistatud, halvatud mees on terveks saanud ja siis ta ütleb vangina rahva ülematele täis vaimu. Siis olgu teile kõigile teada, mul on midagi öelda. Ja pärast ühist palvet, kui Peetrus ja Johannes olid omade juurde tulnud, kui püha vaim oli langenud, paik oli kõikunud, siis apostlid tunnistasid suure väega, suure väega. Millest rääkisid apostlid püha vaimu mõjutusel? Nad rääkisid jällegi Kristuses. Kristus, kes on risti löödud. Kristus, kes on ülesse tõusnud. Kristus, kes on vägev päästma ja lunastama. Tõsi, neil oli ka rääkida ja ära seletada, mida tähendasid keeled nelipühipäeval. Neil oli ka rääkida sellest, kuidas haig oli terveks saanud. Ja samuti nad oleksid võinud ka öelda, et meil on ülekohut tehtud, kui meid on vangi pandud. Aga nad läksid kõigest sellest kiiresti üle või üldse ei maininud ja nimetanud. Neil oli kuulutus Jeesus Kristus. Ja apostlid tunnistasid suure väega issanda Jeesuse ülestõusmis. Issanda Jeesuse ülestõusmis. Jeesu kohta on ka öeldud, et ta ei kõnelenud mitte nii nagu kirjatundjad ja variserid, vaid see, kui kellel on meelevaldant. Kellel on meeleval. Kui vend Teichmann siin oli, siis me rääkisime mõned sõnad ka kodumärkamistest, kus mitmed hinged tulid ja issandat leidsid. Ja siis vend ütles, see ei on mitte meist enestest, vaid meelevald oli antud. Meelevald oli antud inimeste vastu rääkida ja Jumal tõmbab ja teeb oma tööd. Me palume ka seda meelevalda vendadele rääkimiseks. Jeesus Kristus surnud üles tõusnud meie päästja ja lunastaja. Aga veel me leiame ühte tunnistust vaimuga täidetud elus ja see on omavahelises osaduses ja armastuses. Kui paik oli kõikunud, püha vaim oli langenud, Apostlit olid meelevallaga Jumala sõna kuulutanud, siis öeldakse meile ka, ja usklikude hulk oli üks süda ja üks hing. Kes need usklikud olid? Seal oli võibolla naabrid, seal oli võibolla sugulasi, lähedasi, aga kindlasti seal oli täiesti võõraid tüüpe, kes tavaliselt üksteisega ei sobi eri huvidega, eri kohtadest tulnud, aga nad olid üks süda ja üks meel, miks pärast püha vaimu läbi. Armastus valitses nende südamete sees. Kuidas ütles Jeesus, millest peavad inimesed tundma, et te minu jüngrid olete? Kas heade kõnede läbi, kas suurepäraste lauljate läbi, ilusate kirikuhoonete läbi, ilusate Jumala teenistuste läbi? Ei sellest, et te armastate üksteist. Tunnistus. Ja Rooma kirjas me loeme, et armastus on püha vaimu läbi valatud meie südamete sisse. Ma olen kodumaal ja vahest ka siin leidnud usklike, kes on nõrgaks jäänud, ära väsinud. Ja kui vahest nende südame juurde ka, siis oleme pugenud ja rääkinud ja küsinud, kuidas see on juhtunud. Võib-olla laulukoor laulis mõned valed noodid, see ei sobinud ja ei meeldinud sulle. Võib-olla jutlustaja rääkis liiga pikalt või tõne võiks mõne kirjakoha, mis sulle ei sobinud. Või midagi muud oli liiga kauge maa tulla. Ei, need ei ole siiski olulised põhjused. Inimene on igatsenud armastust ja osadus. Kindlasti, kui me ootame igatsema armastust ja osadust, see tähendab, et me peame ise seda ka andma. See on kahepoolne alati. Aga vennad jõed, armastus üks meil ja osadus on jõud. Ja seda ei saa mitte liha meel produtseerida. Oma lähedasi neid me saame küll loomulikult armastada, aga neid inimesi, kes siit ja sealt on tulnud, see on pühavaimu jõud, mis loob selle imeliku armastuse. Üle rahvuspiiride, üle rasside, üle kõige. Ma rääksin korda usklikuga. Keegi oli tale palju halba teinud, aga ütles, et siis kui Jumala püha vaim mind täits, ma sain teda armastada ja nii armastada. Ja ma võitsin teda armastusega. Ja Jeesus ja Stefanus nad palusid isegi ristil oma vaenlast ees. Armastus on jõud ja vägi. Armastus usklikude vahel on ka üks tunnistus maailmale, et me oleme Jumala lapsed ja Jeesuse jüngri. Siis neljandaks, püha vaimuga täidetud elu annab veel ühe tunnistuse ja nimelt teenimises. Me teame, et apostlitegude raamat räägib meil, et Jeruusalemas tõusis väikene arusaamatus ka selle tõttu, et mitmete leskede eest ei peetud mitte hool. Ja see koorem oli kõik apostlite peale langenud. Ja siis valiti 7 meest, kes kodumajanduskoolis olid käinud või midagi muud seda sellised kursused läbi võtnud ja teinud. Võib-olla olid nad õppinud seda ka, aga Jumala sõna ütleb meile, nad olid täis püha vaimu. Täis püha vaimu. Stefanus oli üks nendest, oli täis usku ja püha vaimu. Kui me tuleme Rooma kirja juure, siis me leiame, et prohvetliku kuulutuse kõrval loetletakse armuannete sekka ka hoolekannet, andmist, Vaeste hooldamis. Meie inimlik loomus on ju see, me mõtleme enesele oma heaolule, oma elu edasi viimisele. Aga imelik on, kui püha vaim täidab ühte elu. Siis meie silmad avanevad hädale, viletsusele, puudusele ja me ei saa enam elada ise enesele, vaid me peame jagama ja aitama hoolekandeska kaasas olema. Ma olin kord ühel pastorite konverentsil või koosolekul, ja seal üks esitas ettekande just meie suurlinnade probleemides, noorte kuritegevuses, kõigest sellest, mis praegu sünnib ka meie suurlinnades. Ja siis see sama pastor, kes kelle südame peale eriti see töö on, ütleb, et kogudused ja kirikud on ka nii võimetud kõige sellega tegelema ja selle vastu midagi tegema ja aitama. Aga ta ütleb, kui me näeme inimesi, kes lähevad nende kõige õnnetumate ja langenumate juurde vanglatesse, kurjategijate juurde, siis me näeme, et need on sagil inimesed, kes on vaimuga täidetud. Siin Torontos on üks organisatsioon, New Yorkis, teistes suurlinnades. Vaimuga täidetud elu tahab ka abistada, see on üks tunnistus. Vaimis jüngreid täitis ja millest me loeme, nii elavalt ja selgelt apostlite tegude raamatus, see toob ka ilmutusi ja nägemusi esile. Kui pärast Stefanuse kõned suur kohus oma hambaid tema peale kiristas, siis öeldakse meile Stefanuse kohta, Tema aga täis püha vaimu vaatas üksisilmi taeva poole ja nägi Jumala kirkus, milline nägemus. Ning Jeesuse seisvat Jumala paremal poolel ning ütles, enne ma näen taeva lahti olevat ja inimese poja seisvat Jumala paremal pool. Tänapäeval eriti noored ja kõik inimesed, nad otsivad ühte uut dimensiooni või eluavaldust, nagu meil öeldaks. Ja selle pärast võetakse igasuguseid süstimisi, võetakse rohte sisse, isegi lennukite liimi vist nuusutatakse. Ja viimasel ajal on eriti prominentselt esile astunud midagi, mille nimi on LSD või LSD. Ja selleks, et meie teadvust laiendada ning suurendada ühte uut dimensiooni inimelule leida. No venad, ööd ja sõbrad, 2000 aastat tagasi on uus dimensioon juba meile antud. Kõik, kes on tüdinenud sellest maapealsest igapäevasest mulla poole vaatamisest, siin on meile antud uus dimensioon. Ja Jumal on seda mõelnud ka oma püha vaimu läbi. Taevas on lahti. Ei vaja me enam siis LSD ja neid viletsaid aseaineid, mis inimesi viivad meile heites ja panevad noori sildadelt alla kukkuma ja maha viskama ennast surma. Meil on taevalik ilmutus olemas, vennad ööd. Meil on rikas ka vaesuses taga kiusus, hädaus vangi kongis. Kui püha vaim meid täidab, seda on vennad rääkinud ka, kes on olnud üksikutes kongides, kui Jumalik täius ja püha vaim on need täidunud. Valgeks on läinud, ilmutus ja nägemus on tulnud. Issand on meile seda annud. Vaimuga täidetud elu tunnistab ennast ka imetegudes. Kui apostel Paulus püha vaimuga sai täidetud, siis me loeme, et ta sai oma nägemisega tagas. Raske on öelda, kumb enne käis, mis järjekorras üks ütleb ühtemoodi, teine teistmoodi, aga nad mõlemad olid seal. Paulus, kes jäi Damaskuse teel pimedaks, kui ta sai püha vaimuga täidetud, siis ta sai nägemise tagas. Ja imelikul kombel, kui Paulus ütleb ühe sõna, siis üks nõid par Jeesus, kes maavanemad takistas usku vastu võtmas, Paulus ütleb ühe sõna, siis see sama nõid ümber pöördud protsess sünnib tema juures, ta jääb pimedaks. Püha vaimuga elu, täidetud elu, see tunnistab ennast ka imetegudes. Imetegudes. Küll enese juures, kui ka teiste juures. Positiivselt ülesehitamiseks, aga negatiivselt ka hoiatuseks. Ka seda tunnistust meie vajame ja tänu Jumalale ta kingita seda meile. Ja seitsmendaks ja viimaseks apostlite tegude raamatus me leiame, et vaimuga täidetud elu tunnistab ennast õigluses. Barnaba kohta, keda saadeti Jeruusalemmast Antiookiasse, meil on öeldud, et ta on õige mees ja täis püha vaimu. Ja sellepärast Jumala kogudus Jeruusalemmas sai teda ka usaldada ja sai teda saata Antiookiasse, kus ärkamine oli. Ja ta kinnitas seal need, kes olid vast pöördunud usule tulnud, et nad jääksid ka usule. Mu vennad ööd, püha vaim ei ole mitte vägi, vaid ta on püha vägi. Õige vägi, moraalne vägi. Ei mitte usupoliitika, midagi, mida me saame rahaga osta. Peetrus ütles ka, seda ei saa rahaga osta. Siimon on kord, kui ta seda igatses. Vaid see on õiguse vägi, moraalne elu, mis räägib ka ja tunnistab sellest, et me oleme õiget ennast kohanud ja see on Jeesus Kristus, meie õnnistegija. Ja las see õigus, mis püha vaimu läbi, tema täitmise läbi meie südametesega tuleb, las see tunnistuseks meile saada. Meie vahekordades teiste inimestega, meie töökohtades, koolis, kus me ka ei liigu. Ja nüüd ma lõpetan. Ma olen tagasi jõudnud Jumala armu läbi jällegi ühelt reisilt, seekord Euroopas. Möödunud aastal, küll pisut hiljem, ma ka pöördusin tagasi ühelt reisilt. Ja siis ma tulin tagasi Lõuna-Ameerika mandri. Ja teie, kes te mäletate, minu sõnavõtte ja kõnesid, see, mida ma ütlesin, see oli üles tõstev, vähemalt mulle enesele. See, mida ma nägin, oli rõõmustav mitmetes paikades Lõuna-Ameerikas, eriti Brasiilias ja Argentiinas on vägevad ärkamise tuled põlemas. Tuul puhub seal üle maade. Kirikud on täis. Palve koosolekutest võtavad sajad ja sajad inimesed osa. Ja Jumal kingib jätkuvalt ärkamisi. Noored mehed tulevad, kes tahavad Jumalaringi tööle minna evangelistidena. Tõesti, südant rõõmustav üles tõstev pilt. Ma kahjuks ei saa seda sama öelda nüüd Euroopast tagasi tulles. Vaid vastupidi, mida ma lugesin, ma ei saanud kahjuks küll kirikuid, ma mõtlen neid kirikud seal külastada, Aga raamatutes ajakirjades räägitakse meile tühjadest kirikutest. Räägitakse inimestest, kes jäävad ära. Räägitakse pastoritest, kes võtavad ametist ennast lahti, sest nad ei suuda ega ei saa enam. Täitsa sootuks vastupidine pilt. Loomulikult on ka erandeid ja häid erandeid sellele. Aga eriti Lõuna-Ameerikast tulles ja nüüd võrreldes, me leiame tõesti, et kaks erinevat maailma. Ja ühes ajakirjas, see oli Rootsi ajakirjas, ütles siis üks selle artikli kirjutaja, me vajame uut Jumala pühavaimu täitmist. Jumala pühavaimu täitmist. Amen.